आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ते 14 नोव्हेंबर मजगतीं महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुके खातीर साबार सभांनी उलोवप करतले. ह्या काळांत प्रधानमंत्री मोदी 11 रॅलींनी उलोवपाचे आसात अशें भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हांणी सांगले. हाचे प्रमाण 8 नोव्हेंबराक धुळे आनी नाशिक, 9 नोव्हेंबराक अकोला आनी नांदेड, 12 नोव्हेंबराक चंद्रपूर, चिमूर, सोलापूर आनी पुणा आनी 14 नोव्हेंबराक संभाजीनगर, नवी मुंबय आनी मुंबयत वेंचणूक बसका जातल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल पर्वरे सचिवालयांत केंद्र सरकारान अंमलबजावणी केल्ल्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्या भलायकी विमा येवजण्या विशीं जायरातीच्या माध्यमांतल्यान लोकां मदीं संदेश पावप आनी जागृताय करपाचे 2 वाहनांक बावटो दाखोवन जागृताय कार्यावळीचो शुभारंभ केलो. गोंय सरकारान गोवा CSR ऑथॉरिटी आनी भारत CSR नेटवर्क हांच्या जोड पालवान प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्या म्हत्वाकांक्षी येवजण्या विशीं जागृताय करपाचो उपक्रम सुरू केला. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांतल्या नागरिकांक उत्कृश्ट भलायकी सुविधा दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसून त्या दिकेन प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्या सारख्यो येवजण्यो सुरू केल्ल्याचें सांगलें. ह्या विमा येवजण्या खाला मरण येवपी मनशाच्या फामिलीक 2 लाख जाल्यार अपंगत्व येवपी मनशाक 1 लाख विमा सुरक्षा रक्कम दिवपाची तजवीज आसून वर्साक 20 रुपयांचो हप्तो भरचो पडटा जाल्यार दुसऱ्या येवजणेंत लावधारकांक वर्साक 436 रुपया फारीक करचे पडटात आनी कसल्याय कारणाक लागून मरण आयल्यार 2 लाख रुपया दितात. ह्या येवजण्या विशीं लोकां मदीं जागृताय जावन लोकांक तांचो फायदो घेवपाक मेळचो म्हूण वाहनाच्या माध्यमांतल्यान जागृताय करता अशें सांगून मुखेलमंत्र्यांनी लोकांनी ह्या येवजण्याचो लाव घेवपाचो उलो मारलो. नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक विजय वी सक्सेना हांणी ह्या येवजण्यांची म्हायती दितना ह्यो येवजण्यो सामान्य लोकांच्या हिता खातीर सुरू केल्ल्यो आसून त्यो लोकांक फायदेशीर आनी परवडपी आशिल्ल्याचें सांगलें. च्या फाटभुंयेर अंदू पयलेच फावट शिगमो तशेंच कार्नवाल महोत्सवांत पयले दुसरे आनी तिसरे इनामां मेळोवपी चित्ररथ आनी फ्लोट जैतिवंताची खासा परेड 22 नोव्हेंबराक आयोजीत केल्या. तांकां सिनेमाचेर आधारीत राष्ट्रीय पावण्यावेली थीम दिल्या. ह्या परेडीन परेड तशें दिंडी लेगीत जातली. 22 नोव्हेंबराक गोंय मनरिजवण संस्थे कडल्यान कला अकादमी मेरेन दनपरां 3 ते 5 मेरेन ह्या परेडीचें आयोजन केलां. इफ्फी खातीर गोंय सरकारान अदमाशी 26 कोटी रुपया अंदू खर्च करतले अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. तशेंच अंदू पयलेच फावट मिरामार परशुरामाचो पुतळो आशिल्ल्या वाठारांत सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिनेमांचेर आधारीत खासा प्रदर्शन आयोजीत करतले अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्हो आपत्ती वेवस्थापन अधिकारणीन आज उत्तर गोंयच्या मोर्जे दर्यावेळ सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 वरां मेरेन आनी दक्षीण गोंयांतल्या पाळणे दर्यादेगेर सकाळी 9 ते दनपारां 2 वरां मेरेन राष्ट्रीय सुनामी मॉक ड्रील कवायतीचें आयोजन केलां. सुनामी सारख्या सैमीक आपत्तीच्या वेळार कितें आनी कशे उपाय करप ह्या संबंदी कवायती करपात येतल्यो आनी त्या खातीर लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें कळीत केलां. आयकर खात्याक फाटल्या 1 म्हयन्यान येणावळ कर कायद्याचो नियाळ घेवपा संबंधी वेगवेगळ्या भागधारकां कडल्यान 6,500 परस चड सुचोवण्यो मेळ्यात. आयकर कायदो 1961 व्यापक नियाळा विशीं अर्थसंकल्पीय घोशणे संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षते खाला बसकेन चर्चा जाली. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अगरवाल आनी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी ह्या बसकेन हाजीर आशिल्ले. येणावळ कर कायद्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो नियाळ घेवपा खातीर 22 तज्ञ उपसमिती स्थापन केल्यात अशें अर्थमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.